Iš laiško žydams, broliai, per Jėzų visuomet atnašaukite Dievui šlovinimo auką, tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą ir dalytis su kitais geru, nes tokiomis aukomis patiksite Dievui. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Jeigu jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jiems naudinga. Ramybės Dievas išvedęs iš numirusių tą, kuris per amžinosios sandoros kraują yra tapęs didysis avių ganytojas, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, te papuošė jūs visokeriopomis gėrybėmis, kad vykdytumėte jo valią, jam veikiant, kas jo akims patinka mumyse per Jėzų Kristų, jam šlovė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dievui. Šlius ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį. Manąją sielą gaivina, vada mane teisingais takais savo garbei. Aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Tavo lazda vizdas galingas, drąsą man duoda. Mane viešpats gana. Priešai sugėdinti žiūri, kvepalais man patepė galvą, pilį man sklidina taurę. Mane viešpats gano. Stinga. Tavo į malonį ir meilį palydė kiekvieną mano gyvenimo dieną. Aš viešpaties būste gyvensiu. Žius ilgiausios, mane viešpats gana, man nieko nestinga.
Mane
aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis.
Su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau viešpatie.
Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo, kada nepavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalią vietą. Žmonės pastebėjo jos išplaukiant, ir daugelis tai sužinojo. Iš visų miestų žmonės subėgo tenai pesti ir netgi pralenkė mokinius. Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minę ir jam pagailo žmonių. Nes jie buvo tarsi avis be piemens, ir jis pradėjo jos ilgai mokyti. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Prašom prisėsti. Brangus broliai seserys Kristuje, šiandienos pamokslą noriu pradėti nuo pasakojimo. Taigi vienoje kinų legendoje yra pasakojama apie imperatorių, kuris dėl nepaaiškinamų priežasčių susirgo keista liga. Jis tapo melancholiškas, prarado norą gyventi ir niekas negalėjo jo pralinksminti. Sielos liga siaubė ir jo kūną. Imperatorius kasdien prarasdavo svorį. Visi baiminosi, kad jei taip tęsis, imperatorius netrukus mirs. Gydyti ir pralinksminti monarchą buvo pakviesti žymiausi gydytojai, dainininkai ir komikai. Tačiau niekas nepadėjo, liga toliau progresavo. Vieną naktį imperatorius atidarė langą ir išgirdo nuostabų lakštingalos gėdojimą. Jis buvo sužavėtas. Kažkas jo sieloje suvirpėjo. Įsiklausęs į giesmės grožį, jis atgavo sveikatą ir norą gyventi. Pamažu jame gimė džiaugsmas. Kiekvieną vakarą jis plačiai atverdavo langą ir klausydavosi miško koncerto. Jis troško turėti arčiau lakštingalos gėdojimą, todėl išsiuntė savo tarnus į mišką ieškoti paukščio, kuriam buvo paruošta vieta prie imperatoriaus lango. Dabar imperatorius galėjo ne tik klausytis dainavimo, bet ir stebėti nepaprastai atrodantį svečią. Tarp jų užsimezgė savotišką draugystį. Karalius atsigavo. Po kurio laiko į rūmus atvyko keliaujantis prekeivis. Be daugybės įdomių daiktų jis turėjo parduoti ir auksinę deimantais nusakstytą lakštingalą. Įdainavo beveik taip pat gražiai kaip gyva. Be to, ir kiekvieną kartą žmogui panorėjus. Imperatorius buvo sužavėtas. Jis nedvejodamas ją nusipirko. Dabar jis galėjo klausytis gėdojimo, bet kurio paros metu, nelaukdamas vakaro, kai buvo su gyvų paukščių. Atrodė, kad už lango gėdantį lakštingalą tapo liūdna ir po kelių dienų nutylo. Į nuskrido toli į mišką, bet imperatorius to net nepastebėjo. Jis turėjo savo auksinę lakštingalą. Tačiau laikui bėgant, valdovas pastebėjo, kad auksinio paukščio giedojimas, nors ir skambėjo gražiai, nebuvo gyvybingas. Šis negyvas balsas skverbėsi į vidų, sukeldamas senosios lygos atsinaujinimą. Imperatorius ilgėjosi gyvojo naktinio giesmininko giedojimo. Tarnai išsiruošė jo ieškoti ir rado miške. Dabar imperatorius kiekvieną vakarą vėl galėjo mėgautis jos giedojimu. Jis greitai atgavo sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą, o auksinė lakštingala atsidūrė tarp nereikalingų daiktų. Brangieji, kaip žinia, labai dažnai legendose yra išminties trupinių, kurios atneša Dievo apreiškimas. Būtent Evangelijos žodžius, ką tik girdėtus, išlipęs Jėzus pamatė didelę minę, jis jų pasigailėjo, nes jie buvo tarsi avis be piemens ir jis ėmė juos mokyti. Susiejau su legenda apie kinų imperatorių, atkreipdamas dėmesį į minčių sutapimą. Didžiulės minios rinkose aplink Jėzų klausytis jo žodžių. Žmonės labiau vertino mokytojo žodžius negu gyvenimo patogumus. Nekreipdami dėmesio į alkį ir troškulį, jie taip ištikimai sekė paskui Jėzų, kad kartą Kristus, matydamas jų vargą, padaugino duoną dykumoje. Kristaus žodžiai jo klausytojams tikrai skambėjo taip pat nuostabiai, kaip ir lakštingalos giesmė. Jie buvo tarsi balzamas skaudančiai sielai, nes juose buvo gyvybė. Vieną dieną Kristui paklausus mokinių, ar ir jie, kaip ir kiti, nori palikti jį, Simonas Petras atsakė: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojų gyvenimo žodžius. Jėzaus žodžiai buvo tie, kurie sugražino džiaugsmą kenčiantiems, suteikė viltį pražuvusiems. Tai patyrė atvira nusidėjėlė Marija Magdalietė, kuriai Kristus skyrė atleidimo ir paguodos žodžius. Šį džiaugsmą patyrė ir muitininkas Matas, kurį Jėzus pašaukė. Džiaugsmas ir nuostaba apėmė minias, kai Jėzaus žodžiams nuskambėjus, mirusieji kėlėsi iš kapų, reišėjai ėmė vaikščioti, o audra jūroje nutilo. Brangiai, taip pat šiuolaikinis žmogus trokšta tokio žodžio galios. Nors šiandien labiau negu anksčiau jis yra pažeidžiamas kabutėse vertybių, galinčių užgošti gyvenimo žodį apgaulės. Pasaulio vertybės gali simbolizuoti auksinį lakštingalą iš legendos apie imperatorių. Materialiomis gėrybėmis susižavėjusiam žmogui banknotų šlamėjimas gali tapti gražiausia muzika. Tada Dievo žodis jam nepasiekiamas. Kristus nutyla, bet nepasitraukia. Jis laukia, kad žmogus suprastų, jog tik Dievo žodis teikia amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Taip jis laukia ir Tomo Mertono, vieno didžiausių šiuolaikinių krikščionių mąstytojų ir mystikų. Jis laukia, kol jo žodžiai Mertonui nuskambės kaip gražiausia paukščio giesmė. Mertonas tapo našlaičiu, būdamas 6 metų. Būdamas 20, jis įsitraukė į komunistinį judėjimą. Būdamas 24, jis tapo New York Times reporteriu, o po 2 metų pasibeldė į trapistų vienuolino duris. Už šių sausų datų slypi ilgas vidinio perkeitimo procesas, atvedęs Mertoną į susitikimą su Kristumi. Pradžioje jis pasidavė iliuzinėms pasaulio vertybėms, kad galiausiai atrastų Kristaus žodžius apie amžinąjį gyvenimą. Svarbus šio perkeitimo įvykis įvyko 1938 metais, kai Mertonas viešbučio kambaryje pasinėrė į skaitymą. Apie šį įvykį jis rašo: staiga manyje kažkas sujudėjo, kažkas pradėjo mane stumti, primygtinai reikalauti. Tai buvo vidinis sujudimas, kalbantis tarsi balsu. Mertonas rašė, kad šis balsas ne tik buvo girdimas, bet ir labai primygtinis. Ko lauki, pasakė balsas. Kodėl taip sėdi, kodėl dvejoji? Ar žinai, ką turi daryti, kodėl to nedarai? Mertonas, kaip visiškai racionalus žmogus, norėjo atmesti šios iracionalius impulsus. Jis grįžo prie skaitimo, bet balsas dar labiau sustiprėjo. Galiausiai jis apsivilko paltą ir nuėjo 9 kvartalus iki Dievo kūno bažnyčios. Pakeliui jis patyrė džiaugsmo ir ramybės jausmą. Jis sako, kad tada viskas pradėjo dvelgti ramybę. Jaučiausi pakilėtas, jutau, kad buvau geram keli. Pakeliui jis sutiko tėvą Fordą, pas kurį vyko. Jis paprašė pokalbių, kurio metu pasakė: kunige, norėčiau tapti kataliku. Priėmė šį sprendimą, jis patyrė gilų pasikeitimą, apie kurį rašo: staiga visi paukščiai medžiuose pradėjo giedoti virš mano galvos. Ir šie giedančių paukščių balsai bei skambantys varpai sukėlė mano širdyje džiaugsmo pliūpsnį. Brangieji, Kristaus žodžiai yra rūpestingo ganytojo žodžiai. Kristus daug kartų naudoja ganytojo, prižiūrinčio kaimenę įvaizdį, kad parodytų to būdų santykių su savo mokiniais. Ganytojas veda avis ir jos klauso jo balso. Jis saugiai veda jas į žalias ganyklas ir girdiklas. Jis saugo jas nuo pavojų, o prireikus jis rizikuoja net savo gyvybę. Kas klausosi Kristaus žodžių, turi galimybę saugiai pasiekti dvasinę tikrovę, kurią simbolizuoja žalios ganyklos ir krištolinio vandens girdyklos. Kristus su didelę meilę veda savo kaimeną. Tos meilės išraiška yra gailestingumas, apie kurį kalbama pradžioje cituotoje Evangelijos ištraukoje. Jėzus parodo gailestingumą savo mokiniams, grįžusiems iš pirmosios apaštališkosios kelionės. Jie turėjo daug ką papasakoti apie savo atliktus išgydymus, apie minias, kurios jų klausėsi. Jie buvo taip užsijėmę, kad net neturėjo laiko pavalgyti. Ir Kristus, matydamas jų triūsą, užuojautos vedamas, pasiuntė jo šiek tiek pailsėti. Ir kaip minėjau, šią užuojautą patyrė ir tie, kurie buvo ištroškę Dievo žodžio. Jis pasigailėjo jų, nes jie buvo kaip avys be piemens ir jis pradėjo juos mokyti. Taigi, brangieji, sekdami paskui gerąjį ganytoją ir klausydamiesi jo balso, galime išgirsti gražiausią giesmę apie žmogaus išgelbėjimą, atpirkimą. Giesmę, kuri sugražina džiaugsmą ir suteikia gyvenimui prasmę. Tad užbaikime šį pamąstymą maldos žodžiais. Viešpatie Jėzau, gerasis ganytojau, dėkojame tau už tavo meilės dovaną, dėl kurios tu ieškai paklydusių avių. Prašom tave, viešpatie, ateik ir surask šias šio laikinio pasaulio erškėčiuose pasiklydusias avis. Surask jas, viešpatie, paimk jas ant savo pečių ir atvesk į avių kaimeną. Tebūnie džiaugsmas, kad jos surastos, kad jos gyvos, nors buvo mirusios. Ypač pažvelk į tas, kurios nesugeba nutraukti nuodėmės. Suteik joms malonę sugrįžti pas tave. O toms, kurios tavęs dar nepažįsta, leisk patirti tavo buvimo dovaną. Dėkojame tau, Jėza, už meilę, kurią maitini tavo tiesos išalkusių žmonės. Dėkojame tau už tavo meilę, kuri verčia tave ieškoti tų, kurie nuo tavęs nutolia, ir tų, kurie apie tave niekada negirdėjo. Viešpatie, pašauk darbininkus į pjūtį. Suteik mums uolių ir šventų vyrų, kurie tarnautų sielų gelbėjimo tarnystei. Suteik jiems karštos meilės ir pasiaukojimo dvasios, misionieriškos dvasios, kad jie drąsiai skelbtų gerąją naujieną apie vienintelį Mesiją visam pasauliui. Būk pašlovintas, Kristau ganytojau, už savo meilę ir gailestingumą, dabar ir visada. Amen.